je tu další bruselská sedba. Hezký den přeje Robert Břešťan, šéfredaktor Hlídací pes Ork, a Kamil Blažek, partner právní kanceláře Kinstelár. Dobrý den.
Dobrý den i ode mě.
Dnes společně probereme takzvaný Net Zero Industry Act, tedy podporu technologií pro nulové čisté emise. To znamená to, jak se má v rámci Evropské unie dále podporovat výroba fotovoltaiky, tepelných technologií, baterií a zásobníků, technologií geotermální energie, vodíkové technologie, bioplyn, ale i třeba technologie jaderného štěpení, a myslím, že to není i tak úplný výčet. Podívejme se na to, co si pod tou podporou konkrétně představit.
Tak ten základ prostě pro tuhle diskuzi je, jak jste zmínil, ten zákon, bylo i nařízení, které má zase ten oblíbenou jako nyní v poslední době u těch velkých předpisů název Act, neboli EU Net Zero Industry Act, česky asi nejlépe zákon o průmyslu pro nulové emise, byť to samo o sobě ten text jako název nedává tak velký smysl. To je to předpis, který vstoupil v platnost 29. června loňského roku a v účinnost. A jak jsem říkal, je to nařízení, čili je přímo účinné po celé Evropské unii bez nutnosti implementace samo o sobě. Do nějaké míry se dá říct, že to je trošku reakce na balíček nazvaný, nebo na zákonné opatření v Americe, ten Inflation Reduction Act, neboli zákon o snižování inflace, byť to nemá s inflací úplně za stolik co společného, ale což je ale v podstatě v Americe jako jeden velký zákonný předpis, který se zaměřuje na podporu amerických podniků a amerického technologického rozvoje, především v oblasti čisté energie a obnovitelných zdrojů, ale obecně energetiky a průmyslu v širším slova smyslu. A tím primárním cílem IREA bylo i za Bidenovy vlády podpořovat snižování emisí skleníkových plynů, ale současně to udělal opravdu tak, aby na tom americké firmy vydělaly a rostly a investovaly ve Spojených státech a stáhly vlastně ty investice a technologický rozvoj do Spojených států. To se jim do velké míry podařilo, protože opravdu dnes většina amerických technologických, energetických, investičních firm naprosto jako majoritu svého fokusu prostě má zaměřenou na Spojené státy, protože těch projektů tam opravdu je ve všech možných amerických státech, od Texasu až po Kalifornii, celá řada. A uvidíme, do jaké míry se to změní s nástupem Donalda Trumpa, ale který samozřejmě není úplně příznivcem snižování emisí, ale ty investice jako vyvolaly takový investiční boom a ekonomický růst a de facto opravdu i snížení té pomohly snížení té inflace ve Spojených státech, že a řeknu, visí na tom tolik peněz a hráčů, že se nedá úplně předpokládat, že by to Donald Trump zatrhl. Budou tam určitě nějaké změny, ale spousta těch věcí se dělá na úrovni států, ne celé americké federální vlády.
Takže je to přímá inspirace tímto, jako reakce Evropské unie, nebo to vzniklo nějak paralelně?
Je to jakoby, takhle, je to, do jisté, vzniklo to paralelně, ale byla to reakce, bohužel bych řekl, ne inspirace. Myslím si, že jsme se mohli inspirovat víc ještě tím americkým přístupem, k tomu se dostaneme, z pohledu motivace firem jako něco dělat, ale z pohledu jako toho těch cílů a toho, že se do toho zapojí spousta veřejných peněz, které nabůstují poptávku a popoženou ten technologický pokrok někam dál, tak to, tam ta inspirace určitě byla. A byla to reakce určitě i na to, že spousta investic, které v té době třeba mimo jiné se dívaly na Evropu a směřovaly sem od různých třeba gigafaktory na baterie a dalších, ve chvíli, kdy viděli tu možnost participovat na obrovských investičních pobídkách, které se i v rámci toho Inflation Reduction Act slibovali a dávali v Americe, tak změnili ten fokus úplně a šli opravdu do Spojených států a těch firm a těch investorů byla opravdu celá řada z Asie i z Evropy. Jo, vidíte spoustu evropských energetických firm, Total z Francie a další, kteří prostě dneska v té Americe investují. A tady to byla reakce na to, která je, jako řeknu, objemově výrazně menší, řeknu kulturně nebo možná tím, jako jak se snaží ty věci prosadit trochu jiná naše evropská.
No, s tím souvisí lehká skepse řady lidí vůči všemu, co se tváří jako zelený plán, nějaká regulace pro průmysl. Očekává se nebo říká se, jak je to svazující, potenciálně likvidační. Možná trošku to těmhle kritiku může brát vítr z plachet právě odkaz na ten Inflation Reduction Act v Americe a ukázka toho, jak to vlastně zafungovalo. Nicméně, v čem by teda mělo spočívat to zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu v Evropské unii v souvislosti právě s důrazem na ty nulové emise?
Jedním z těch věcí, které jako vedly, nebo které byly u toho východiska toho zákona, bylo to, že, a to se dneska píše docela dlouho, už jako poslední rok ve všech možných tiskovinách, že vlastně naprostá většina solárních panelů například, ale i další technologií, které souvisí jako s rozvojem moderní technologií, obnovitelných zdrojů, energetiky, se vyrábí a vyvíjí v Číně a do Evropy se pouze dováží. A evropští výrobci, kteří někdy nějakou dobu tady to se snažili jakoby dělat, tak vlastně se stali nekonkurenceschopní. Netýká se to ještě úplně automobilek, ale jsou na dobré cestě tím směrem, ale jako třeba zrovna ty solární panely je příklad, kde opravdu ta Čína masivně vede. A to je jako vlastně jedním z cílů toho Net Zero Industry Act je tady to změnit. Říci, aby se jako do nějaké doby do roku 2030 40% celkové potřeby a řeknu spotřeby nákupů těchto technologií se vyráběla a vyvíjela v Evropské unii. Čili nedovážela se z Číny a tady proto, aby se došlo k takovému, jako řeknu, převratu vlastně v podstatě v průmyslové základně, to se neudělá ze dne na den a neudělá se to samo od sebe, protože levnější v tuhle chvíli, ale asi méně bezpečné je to dovážet mimo EU. Co všechno do toho fokusu spadá, jsou to, velká část toho se týká energetiky, ale ne všechno. A když se podíváme na to, tak to jsou jak soláry, větrná energie, bateriové technologie pro úložiště, ale i jiné typy úložišť energií, tepelná čerpadla, geotermální, vodíkové technologie, včetně elektrolyzérů, bioplyn, biometan, výroba bioplynu, biometanu, takzvaná carbon capture storage, ukládání emisí CO2 do úložišť, aby se nevypouštěly do vzduší, elektrizační soustavy, čili věci jako distribuce, přenos elektrické energie, jaderný průmysl, jaderná výroba energie z jaderného štěpení, včetně palivového cyklu, což je určitě jako důležité, že to tam je. Je to určitě super i pro záměry České republiky. Alternativní paliva, hydroelektrické energie, čili hydroelektrárny a jiné obnovitelné zdroje, které nejsou zatím tady v tom výčtu zahrnuty, čili ty, které třeba ještě nikdo nevymyslel. Energetická účinnost, čili teplárenství a tepelné systémy. Biotechnologická, klimatická, energetická řešení. To si přiznám, jako úplně nevím, co si pod tím představit. A transformativní průmyslové technologie pro dekarbonizaci, které nejsou v tom výčtu zahrnuty. Čili zase něco, co ještě není vymyšleno. Technologie na větrný elektrický pohon v oblasti dopravy, čili patrně plachetnice a podobně. Pak i jaderné technologie, ze které nejsou zahrnuty tady v tom jaderném štěpení. Čili jako vlastně celé se to nějakým způsobem týká energetiky, výroby, nakládání se všemi možnými typy a druhy energie. Čili je to relativně úzce zaměřené, trošku víc než v té Americe, ale určitě to je jako míří na situaci, která dneska Evropu pálí, jak z pohledu snižování emisí, ale taky z pohledu vlastních kapacit a soběstačnosti ve výrobě energie.
A příběh teda je vlastně ten, že tam mají směřovat veřejné peníze, že v tom spočívá ta podpora, nebo je to nějaké pobídky soukromým firmám, aby se v tom více sami angažovali?
Mají tam směřovat veřejné peníze, mají tam směřovat podpory ve formě například dražeb pro výstavbu právě obnovitelných zdrojů, protože my máme konec konců už nějakou dobu, včetně toho, že jsme i jako loni schválili ten náš národní klimatický plán, ale už to tam bylo nějakou dobu do roku 2030, v podstatě myslím strojnásobit instalovaný výkon obnovitelných zdrojů, fotovoltaiky a větrné energie na území České republiky, což jako při současném vývoji, který je v podstatě jako mizivý, je v podstatě nereálné, pokud to nedostane nějaký jako velký kopanec, jak finanční, tak systémový. Čili to, co to nařízení mimo jiné říká, je urychlení povolovacích procesů jako velmi výrazným způsobem. A to není úplně jednoduchá věc a jako nechtěl bych to přirovnávat k tomu, že se to představí jako Hurvínek válku, ale nebude to jednoduché to v českých poměrech prosadit.
Každopádně tady je možné dobré zmínit, když vy jste říkal, že už vlastně to nařízení, které je platné, tak já jsem dohledal, teď je otázka, nakolik to přímo souvisí s tímhletím zákonem o průmyslu pro nulové čisté emise, že česká vláda vlastně na konci roku 2024 schválila program právě na inovace a výrobu v těchto oblastech, jako jsou baterie, solární panely a tak dále. A od roku 2025 do roku 2033 tam má být na to vyčleněno nejméně 100 miliard korun, což není zanedbatelné. Říkám, otázka, jestli to přímo souvisí, je přímá reakce na toto. Každopádně ty veřejné peníze v tom budou hrát určitě významnou roli.
Určitě to plní jednu z těch vlastně povinností, které členské země mají, přesně takovéhle typy programů do podpory těchto typů průmyslu vypisovat. Možná ještě k tomu rozsahu bych dodal jednu věc, jako co mi tam jakoby chybí. Na jednu stranu tam toho chybí hodně, protože ta úprava není komplexní a věnuje se právě energetice v širším slova smyslu, obnovitelným zdrojům, bezemisním zdrojům. To, co tam jakoby není, ale vlastně je to, co je předtím, protože jako žádnou elektrárnu ani žádnej jako jinou výrobu nepostavíte, pokud nebudete mít kovy, beton, těžbu nerostných surovin, pokud nebudete mít kvalitní pracovní sílu, čili kvalifikovanou migraci neevropských pracovních sil do Evropy. To všechno jakoby je nějaká jako zátka na tom průtoku toho, že můžeme si říkat, že budeme tady to všechno dělat, a pokud nebudeme mít suroviny, pokud nebudeme mít jejich zpracování a pokud nebudeme mít nějakým způsobem schopnost ekonomicky, čili jako se ziskem pro výrobce ty věci vyrábět, tak bude váznout jakoby i ta možnost jako výroby těch technologií, na které to nařízení cílí. A druhá věc, kterou tam jako postrádám, jako nečekal jsem, že by tam byla, ale bylo by dobře asi, kdyby se tam objevila jako nějaká podpora výzkumu technologií pro ovlivňování klimatu. Protože zatím si jako pořád ještě jako nikdo úplně na plnou hubu není ochoten přiznat, že tím tempem k snižování emisí, které máme, jako je nereálné dosáhnout těch cílů, které tam jsou, že to prostě jako není možné ani ekonomicky, ani technologicky a už vůbec ne v těch časových horizontech. A současně je vidět, že ta klimatická, jako řeknu, dopad klimatický, ať už je způsobený čímkoliv, tak je vidět dneska každý rok čím dál tím víc cítit, ať už to je dneska v Kalifornii, nebo loni na Sicílii, nebo ve Španělsku. Takže ta poptávka potom s tím něco dělat bude určitě prosté a ta asi jako, neříkám, že to je jako cesta, ale neskoumá se úplně moc a neinvestuje se do ní, nacházet způsoby pro to, jak jako zabránit oteplování země aktivně. Ne pasivním snížením spotřeby, ale aktivními opatřeními v atmosféře, počasí a dalším. A to je zatím něco, co vlastně, do čeho vlády minimálně v Evropské unii neinvestují.
S tím by jistě mnozí příznivci konspiračních teorií nesouhlasili, protože ti rádi hovoří o manipulacích s počasím a právě třeba ty velké požáry dávají za vinu vládám, které to způsobují. Ale to je mimochodem teda velmi zajímavé téma. Myslíte, že technologie k ovlivňování klimatu, že zatím se tím asi nikdo, když odhlídnu od těch konspiračních teorií, nezabývá?
Já myslím, že jako na té řeknu myšlenkové nebo jako výzkumné úrovni určitě ty úvahy jsou a jako určitě na to spousta prací, akorát vlastně to není něco, co by bylo bráno jako, řeknu, přirozené, takže se do toho jakoby masivně neinvestuje. Není potom jakoby ani úplně velká poptávka. Na druhou stranu umělé oplodnění je něco, co také není přirozené a co už dneska se stává v civilizovaných zemích běžným jevem, protože prostě to dost často jinak nejde. A myslím si, že tady k tomu dospějeme také. Možná zaregistrovali posluchači loni ke konci roku probleskla mimo jiné informace o tom, že Spojené státy zavedly vlastně opatření a jako oficiálně jako nějak reorganizovali státní agenturu, která se zabývá globálním sledováním pokusů ovlivňovat počasí a respektive klima, systém jako nějakého globální vypouštění balónů a sledování toho, zda některé jiné země náhodou se nepokouší ovlivňovat klima, což je spíš jako otázka obrany a bezpečnosti, protože samozřejmě ono se to dá použít velmi dobře i k
Spionážním
a nebo i útočným a válečným. Jo. Pokud jako někde vyvoláte dlouhodobé sucho, tak tam jako nikdo úplně třeba nebude chtít žít, že jo, v té zemi. Ale, takže určitě jako se tomu někdo věnuje, ale že by někdo jako řekl, pojďme řešit globální oteplování také touto formou, respektive zjistit, jestli to jde. Protože ono to je hrozně komplexní a hrozně složité a ten velký argument proti je, že jestli budeme schopni vypočítat, že to, co uděláme, způsobí to, co chceme. A je možné, že na odpověď na to je nevíme.
To jsme teda odbočili od tématu, ale myslím, že velmi zajímavě, třeba se za nějaký čas tady budeme bavit o nějakém act z Evropské unie, který se tímhletím bude zabývat, i když to věřím, že by vyvolalo tedy velké, velké debaty. Každopádně pojďme zpátky na zem k tomu zákonu, o kterém se teď bavíme. On se vztahuje třeba taky na výrobce v energeticky náročných odvětví, jako je ocelářství, chemický průmysl, cementářství, které nutně potřebujeme a potřebovat budeme. Nehrozí, že budou třeba penalizovány za to, že jsou to právě energeticky náročné obory a vlastně, že se celý ten jejich biznis zase vlivem nějakých těchto regulací, plánů a přání nějakým způsobem negativně změní?
Tak oni už penalizovány jsou pro systém emisních povolenek, který máme nastaven už přes 20 let, to není nic nového. akorát se ty parametry jako pořád jako nějakým způsobem upravují a mění. Takže jako určitě energeticky náročné obory, které ze své podstaty jsou ve většině případů také nějakým způsobem emisní a znečišťující, ať už oblasti CO2 nebo jiných emisí, tak jako tam zvýšená regulace, která vedla k tomu, že museli velmi, velmi přizpůsobit způsob, jakým fungují, od filtrů a nových technologií, které nepochybně velmi zlepšily životní prostředí v celé Evropě, včetně České republiky, tak tomu jsou ty odvětví vystaveny jako dlouhodobě a už desítky let. To, že ten finanční tlak, který je na ně vyvíjen mimo jiné prostřednictvím emisních povolenek, řada z nich neunesla v tom, že prostě ty výroby už v Evropě dneska nejsou, to je také fakt. Když třeba bavili jsme se o hliníku, ale to by se týkalo celé řady jiných komodit, které se prostě dneska z různých důvodů nevyplatí v Evropě vyrábět. Takže jako bych neřekl, že tady ten zákon jako je, jim o tolik ublíží. On možná, protože na druhou stranu spousta těch technologií nebo všechny z nich nelze vyrábět a instalovat bez toho, aniž byste měl, řeknu, ten basic, čili ty cihly a beton a ocel a různé jiné kovy a takže musí ta poptávka potom nepochybně poroste, protože ten cíl mimo jiné tohoto opatření je vyvolat nějaký investiční boom v těchto oblastech. Takže já bych si myslel, že to snad spíš by mohlo pomoci, než jim úplně ublížit.
Já bych v této souvislosti asi odkázal posluchače na naše starší díly Bruselské sedby, které jsou dohledatelné samozřejmě na všech platformách a doporučujeme k poslechu i zpětnému, kde jsme se bavili o dodavatelských řetězcích, o snaze zajistit pro Evropskou unii dostatek klíčových materiálů, nerostných surovin a tak dále. To s tím nepochybně všecko úzce souvisí. Souvisí s tím i vlastně nějaký, řekněme, ideologický přístup, protože já v těch dokumentech čtu některé obraty, které jsou mi lehce nepříjemné, protože pro mě zavánějí třeba až příliš ideologií, když čtu, že naplnění těchto ambicí v souvislosti s tímto zákonem povede nejen k hospodářskému růstu, ale i k sociálnímu blahobytu. To zní samozřejmě vznešeně, ale přece jenom lehký nádech sociálního inženýrství tam já cítím. Jak to máte vy?
No, já bych řekl, že vlastně ono to, já bych to bral spíš pozitivně, protože pokud by měla všechna ta opatření realizovaná u toho evropského klimatického zákona, kombinace jakoby dekarbonizace a zvyšování blahobytu evropských občanů, tak pokud by se tady to mělo dodržovat, tak by ta opatření, která se věnují dekarbonizaci, neměla snižovat blahobyt evropských občanů, měla by ho zvyšovat. A to se jako zatím ne tak úplně děje, rozhodně si to většina lidí nemyslí a ono to tak reálně asi opravdu není, protože se ta opatření realizují bez toho, aby, řeknu, byla pro ty participující firmy zisková, aby jim prostě pomáhala růst, aby jim pomáhala, jo, jako je to vlastně něco, co ten růst v Evropě spíš dusí a to samozřejmě nemůže vést jako ke zvyšování blahobytu, čili myšlenku sociální blahobytu na druhou stranu asi nenajdeme vládu v jakékoliv demokracii, která by řekla, že nechce blahobyt svých občanů, to by asi moc dlouho vládou nezůstala z jakéhokoliv politického spektra, takže já si myslím, že ten záměr jako není špatný a pokud by se dokonce naplnil, čili že by opravdu ty opatření se dělala ruku v ruce, tak by to bylo patrně brzdou nebo jako pro řadu věcí, které nad kterými dnes třeba kroutíme hlavou.
Podívejme se ještě na závěr víc do detailu, třeba na to, že součást té zamýšlené podpory je i výroba vodíku. Jakkoliv mám pocit, že se o tom hodně mluví, ale třeba realita ve smyslu, že by vznikaly nějaké vodíkové čerpací stanice, auta na vodíkový pohon nebo autobusy či nákladní auta, že k tomu máme ještě relativně daleko. Nicméně i s ohledem na tento zákon Evropská unie chce, aby se tady v Unii vyrobilo alespoň 20 milionů tun vodíků z obnovitelných zdrojů, 10 milionů tun z domácích zdrojů a dalších 10 milionů tun z dovozu. Jeví se to reálně právě ve vztahu k tomu, že to asi vyžaduje i nějakou, řekněme, poptávku z dola?
To, co je problém, jsou vlastně náklady na výrobu vodíku, respektive to takzvaného zeleného vodíku, čili vyráběného nějakým definovaným způsobem mimo jiné z obnovitelných zdrojů energie. Mimo jiné třeba ne ze stávajících jaderných elektráren, které se do té definice nevejdou. Tam bych připomněl, že myslím, že zrovna před týdnem nebo před dvěma probleskla zpráva, že Spojené státy vlastně umožní výrobu zeleného vodíku právě i ze stávajících jaderných zdrojů. Což by to možná v Česku mohlo nějak posunout, možná ne, protože ta výroba na druhou stranu pořád jakoby má jako svoje náklady. A pak samozřejmě skladování, přeprava a tak dále se zachází tím vodíkem má také svoje náklady a při dnešních cenách elektřiny by se to úplně asi nevyplácelo. Respektive má to smysl ve chvíli, kdy jste schopen ten vodík vyrábět situaci, kdy tu elektřinu byste vůbec, kdy se elektřina vyrobí a vy nejste schopen ji spotřebovat. Mm-hmm. Teď tady zase bylo několik článků o tom, že se...
O velkých fénech.
Přesně, o tom maření, o těch mařičkách. Jo, tak kdyby se místo mařičku tam dělali, tam jakoby instalovali elektrolyzéry, vyráběl se vodík, tak to samozřejmě nějakou logiku mělo. Řada těch offshore mořských větrných elektráren v Severním moři přesně tímhle způsobem funguje, protože ta výroba vodíku a jeho přeprava sice má jako nějaké dodatečné náklady, ale na druhou stranu zpomalení a vypnutí jako větrných elektráren v situaci, kdy ta elektřina se neodebírá nebo má dokonce záporné ceny, má jako docela velké náklady na to zařízení samotné, čili ho trochu ničí a vlastně opotřebovává víc, než by mělo. Takže je lepší, než zastavit ten větrák, nechat tam vyrábět vodík a pak ten vodík jako prodávat třeba. Takže jako tam, jo, ty by...
Druhá věc, ta idea je vlastně správná, akorát čeká na nějakou rozsáhlejší realizaci.
A zatím to vypadá, že v České republice úplně s tou výrobou jako nebudeme rozhodně nejenom ani v čele, ale možná ani na konci toho pelotonu. Pokud to bude třeba fotovoltaické farmy na Sahaře a výroba vodíku a jeho doprava do Evropské unie tankery a pak přeprava vodíku existujícím jako potrubím na zemní plyn, což je přesně ten scénář, jako který tam je jako nakreslen a který se zpracovává a do těch trubek se investuje tímhle způsobem, tak to je jakoby mnohem pravděpodobnější v tuhle chvíli. Ta česká vodíková strategie vypadá takhle.
Nicméně na evropské úrovni se slibuje vznik takzvané vodíkové banky, speciálního finančního nástroje právě na podporu vodíku z obnovitelných zdrojů a má tam mít poměrně štědrý rozpočet 800 milionů eur s tím, že teda se počítá s tím, že výrobcům by se poskytovala dotace ve formě pevně stanovené prémie na kilogram vyrobeného vodíku po dobu až na 10 let provozu. Nekouká z toho nějaké riziko vzniku nových vodíkových baronů po vzoru solárních baronů, které jsme zažili tady v České republice? Myslím spíš na té evropské úrovni, protože sám jste řekl, že vodík v Česku asi nebude úplně prioritním zdrojem energie.
Tam otázka solárních baronů, respektive nějakého nepřiměřeného zisku, jako vytvořeného jako rozšířením těch nůžek mezi silně klesajícími náklady na fotovoltaiky a neustále vysoce jako zůstávajícími jako cenami výkupu energie ze fotovoltaických elektráren, což byla ta příčina toho, řeknu, solárního boomu a jestli tomu budeme říkat baroni, tak jako to vlastně byla, řeknu, upřímně řečeno otázka špatné regulace. Prostě ty nůžky byly špatně nastaveny, oni neměli zůstat rozevřené, měli se postupně zavírat, tak jak klesaly ceny. Čili jde o to, pokud se, jak se říká, ďábel je skryt v detailu, pokud v tomhle případě ty podmínky dotací pro vodík budou konstruovány tak, že ve chvíli, kdy ty technologie budou zlevňovat, což by v principu měly dlouhodobě vždycky, tak se prostě budou ty dotační peníze zkracovat, až třeba zmizí úplně, tak to je jako, řeknu, asi úmysl, jak by to fungovat mělo.
A suma sumárum, tady, když už na závěr to shrneme, vidíte v tom příležitost i ryze tady pro Českou republiku, kde se často mluví o tom, jak musíme opustit to pejorativní slovo montovny, jak musíme investovat do těch nových technologií. Tady jsme si řekli, že třeba zrovna vodík se nás netýká, ale řada těch věcí se nás nepochybně týká.
Takhle, vodík se nás netýká v tom, jako jeho výroby na českém území, nebo takhle, týkat se může, ale jako zatím to tam asi nevidím, jako nejenom já, to nejsem odborník na výrobu vodíku, ale ani česká vodíková strategie. Ale to, co nepochybně se v Česku jako dělat může, jsou technologie výroby vodíku, výroba elektrolyzérů. Máme tady výrobu vodíkových bomb, jo? Pan Světlík ve Vítkovicích má přesně tady na to továrnu vlastně na přepravu.
Vodíkových bomb ve smyslu nikoli útočných. Jo?
Ano, přesně tak, těch nádob na přepravu a uchování vodíku. Takže jako do toho všeho, vlastně do toho průmyslu, který jako vyrábí ty technologie, tam naopak jako se investovat může a tam určitě příležitost pro české podniky tam je. A za druhé tam je jako celá řada věcí, které se týkají rozvoje spousty technologií, o kterých jsem mluvil, od tepelných čerpadel přes teplárenské systémy až po fotovoltaiky, vítr a jádro. A zase nejsou tam jako jenom malé modulární reaktory a Dukovany, ale je tam i několik jako českých menších firm, které se zabývají vývojem malých jaderných reaktorů. Čili jako těch možností tam je víc, takže jde o to, a to je možná, bych zdůraznil několik věcí na závěr, protože jedna z těch věcí, které jsou třeba jako velmi důležitá, mimo jiné pro jakýkoliv rozvoj obnovitelné energetiky v Česku, je urychlení povolovacích procesů, což je u nás přes jako řadu zlepšení, ke kterým došlo za poslední 2-3 roky, třeba v oblasti výstavby té liniové infrastruktury, tak pořád to je jako velký problém. To nařízení, ten Net Zero Industry Act, mimo jiné říká, že cokoliv výroba energie s výrobní kapacitou pod 1 gigawatt, což jako je fakt hodně, jako jo, to tady jako žádná fotovoltaika tady zdaleka tolik nemá, tak se musí povolit se vším všudy do 12 měsíců od požádání. U větších instalací 18 měsíců. Je tam jako pak zase řada výjimek, ale jako je tam prostě opravdu celá, je to relativně podrobnější úprava, než byla během energetické krize v podobném předpisu, ale samozřejmě napasovat to na českou povolovací legislativu bude chtít ještě jako nějaký výkon od české státní správy, aby to fungovalo, a na druhou stranu to bude dávat vlastně základ pro to, aby se ty povolovací procesy u nás jako opravdu mohly zrychlit v té oblasti. Takže to je něco, čeho by si měla státní správa opravdu jako chopit a říct si, dobře, pojďme to aplikovat tak, aby ty povolovací procesy opravdu takhle krátké byly. Pojďme zkusit zapomenout na zbytečnou byrokracii. A možná bych ještě řekl jednu věc, jako závěrem. Za mě ten předpis má několik jako pozitiv, je velký, je ambiciózní a dává možnost české vládě, ať už bude jakákoliv, se od toho odpíchnout a řadu investičních opatření prostě rychle uvést do provozu, respektive do přípravy, do výstavby, což jí umožní jako tu ekonomiku nějakým způsobem nakopnout a dělat něco i s cenami energií. A za druhé má to i jako velkou podporu jádra, což je taky pozitivní. Za mě ta mínus je, že to není motivační pro firmy. Je to v tuhle chvíli opravdu hnáno čistě přes vlády, které mohou vytvořit ty podmínky pro ty firmy motivační, ale z toho důvodu jako si myslím, že ten nástup a implementace bude pomalá. A leckdy možná žádná, protože prostě se to vezme tak, aby se vlkna žralka zůstala celá, ale ne, aby se opravdu něco stavělo.
Říká lehce skepticky na závěr Kamil Blažek, partner právní kanceláře Kinstler. Děkuji za rozhovor.
Děkuji také a přeji hezký den.
A příjemný den přeje i Robert Břešťan.